Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Ինչ իրավիճակ է այսօր Արցախում և սահմանամերջ շրջաններում։ Ռուսաստանցի խաղապատների գործնեությունը դժգոհություններ է առաջացնում Ստեփանակերտում և Երևանում։ Այս թեմայով կլսեք նաև մեր հաղորդումը Արցախում Ռուսաստանի խաղապահների տեղակայման պատմության մասին։ Գյումրիի ռուսական ռազմակայանի զինվորի կողմից դաժան ծեցի հետևանքով մահացած կնոջ գործով դատավարությունում որևէ առաջընթաց չկա։ Կասկածյալը դատին մասնակցում է Skype-ով։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Արցախի պաշտպանության բանակ այսօր հաղորդել է, որ անցած գիշեր և այսօր առավոտյան օպերատիվ իրադրությունը, չնայած որոշակի լարվածության, հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Ըստ հաղորդագրության, շփման գծի որոշ հատվածներում ադրբեջանական զինուժը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ շարունակվում են աշխատանքները լարվածության հետագա սրացում թույլ չտալու և իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ, հայտնում է Արցախի պաշտպանական բանակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ռազմական գործողության արդյունքում ադրբեջանական ստորաբաժանումները վերահսկողության տակ են վերցրել բուզդուղ բարձունքը և դրա շրջակա տարածքները։ Լարվածությունը թուլացնելու նպատակով Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ անցած օրերին հեռախոսազրույցներ են ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Այսօր Ռուսաստանից Թուրքիա վերադառնալու ճանապարհին Ռեջեփ Էրդողանը օթանավում պատասխանելով լրագրողների հարցերին անդրադարձել է նաև Ղարաբաղում ստեղծված լարվածությանը։ Նա կրկնել է իր դիրքորոշումը, ասելով, թե Ղարաբաղը գտնվում է Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում։ Այս մասին հաղորդում է Daily Sabah-ը։ Էրդողանը հավաստիացրել է, որ Թուրքիան կնպաստի Սևծովյան տարածաշրջանի խաղաղությանը։ Նա հայտնել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է Թուրքիայում հանդիպել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հրադադարը նա հնարավոր է համարել, ասելով, եթե կողմերը զգայուն մոտեցում ցուցաբերեն տրված խոստումներին։ Պնդելով, թե Սիրիայում դեռ ահաբեկչական խմբավորումներ կան, Էրդողանն ասել է, որ այդ խնդրի հետ կապված ակնկալում է Ռուսաստանի աջակցությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը արդար մոտեցում է պահպանում Թուրքիայի հանդեպ, նա միշտ մեզ հետ կլինի ահաբեկչության դեմ պայքարում, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը նախորդին Սոչիում ավելի քան 4 ժամ բանակցել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը այսօր հայտնեց, որ քրեական գործ է հարուցել կրոնական արմատականների կողմից Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա կատարված հարձակման դեպքով։ Հաղորդվում է, որ գործը հարուցվել է մի շարք հոդվածներով, մասնավորապես միջազգային պաշտպանությունից օգտվող անձանց կամ կազմակերպության դեմ ոտնձգության, ուրիշի ունեցվածքը փչացնելու, Ադրբեջանի դրոշի և զինանշանի նկատմամբ վիրավորական գործողությունների համար։ Բաքուն դիմել է Բրիտանիայի իրավապահներին հետաքննությանը իրավական աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանքով։ Օգոստոսի 4-ին Լոնդոնում գործող կրոնական կազմակերպության մի խումբ անդամներ գրավել էին քաղաքի կենտրոնում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանատունը, բողոքելով Ադրբեջանում որոշ շիա մահմեդականներին հալածելու դեմ։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը 8 մարդ է ձերբակալել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հայտնել է, որ ռուսական ուժերը Դոնբասում հարձակման են անցել Բախմուտի և Դոնեցկի շրջանի մի շարք այլ քաղաքների ուղղությամբ, որտեղ շաբաթներ շարունակ ծանր մարտեր են ընթանում։ Ըստ ուկրաինական կողմի տարածած հաղորդագրության, մի շարք ուղություններով ռուսների հարձակումներին հաջողվել է դիմակայել և նրանց հետ մղել։ Նոր լարվածություն է առաջացել Իսրայելի և Գազայի հատվածի միջև կան զոհեր և վիրավորներ։ Երկրորդ օրն է շարունակվում են հրետակոծությունները։ Այսօր իսրայելական օդուժը ռմբակոծել է Գազայի հատված, իսկ Պաղեստինյան կողմից ինքնաշեն հրթիռներ են արձակվել իսրայելական բնակավայրերի ուղղությամբ։ Լարվածությունը սկսվեց, երբ ուրբաթ օրը Իսրայելը հայտարարեց, թե հատուկ գործողություն է իրականացնում իսլամական ջիհադ խմբավորման դեմ, որի բարձրաստիճան հրամանատարներից մեկը սպանվեց անսպասելի ավիահարվածով։ Իսրայելի վարչապետ Յայիր Լապիդն ասել է, թե ուրբաթ օրվա հարվածներով խափանվել է իսլամական ջիհադի կոնկրետ հարձակումը։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության հաղորդման համաձայն Իսրայելի հարվածներից 9 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա, եւս 79 վիրավորվել են։ Գազայի հատվածից մոտավորապես 160 հրթիռ է արձակվել իսրայելական բնակավայրերի, այդ թվում Թել Ավիվի ուղությամբ։ Հրթիռների մեծ մասը Իսրայելի հակաօդային պաշտպանությունը օդում ոչնչացրել է, իսկ մյուսների պայթյունների հետևանքով մի քանի իսրայելցի թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ բանակցություններից հետո Սոչիում ընդունել է նաև Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, թե աշխատանքային հանդիպմանը քննարկվել են Չեչնիայի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հարցեր։ Ավելի վաղ Կադիրովը հայտնել էր, որ մինչ ընթանում էր Պուտին-Էրդողան հանդիպումը, Սոչիում ինքը ծանոթացել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի և ազգային հետախուզության կազմակերպության ղեկավար Հական Ֆիդանի հետ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը քննադատել է Պեկինի անպատասխանատու քայլերը։ Նա այսօր հայտարարել է, թե Թայվանի շուրջ ավելի քան 40 տարի գոյություն ունեցող ստատուս քվոն փոխելու մտադրությունը գալիս է միայն Պեկինից։ Նա նշել է, որ Թայվանի և Չինաստանի միջև տարաձայնությունները պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարով, բայց վերջին տարիներին Չինաստանի գործողությունները հեռացնում են խնդիրը խաղաղ լուծելու պրակտիկայից դեպի հարկադրանք և ուժի պոտենցիալ կիրառում։ Մանիլայում կայացած ասուլիսում Բլինքենը Պեկինին նաև հանդիմանել է ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսիի այցին հաջորդած գործողությունների համար։ Նենսի Փելոսի Թայվան կատարած այցից անմիջապես հետո հաջորդել են Չինաստանի լայնածավալ զորավարությունները Թայվանի նեղուցում, օդից և ծովից մարտական կրակոցներով ուղեկցվող զորավարությունները ամենախոշորն են, որ երբևէ անցկացվել են Թայվանի նեղուցում։ Այդ զորավարությունները նախատեսվում է ավարտել կիրակի կեսօրին։ Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում եմ հաղորդումը։ Այս շաբաթվա սկզբից Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում իրավիճակը կրկին կտրուկ սրվեց։ Հայկական կողմը հաղորդել է ռազմական բախումների հետևանքով 2 զոհի և 19 վիրավորի մասին, իսկ ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունների համաձայն ադրբեջանցի 1 զինծառայող է զոհվել։ Արցախում ստեղծված վերջին լարվածության մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բաքուն պնդում է, որ ադրբեջանական ուժերը ճշգրտումների արդյունքում վերահսկողություն են հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի բուզդուղ և դրան հարակից բարձունքների վրա։ Ադրբեջանական մամուլում նաև տեսանյութեր են հրապարակվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է ադրբեջանական դրոշ տեղադրվում։ Արդյոք Բաքվի այս հաղորդումը համապատասխանում է իրականությանը։ Այսօր հայկական կողմն այդպես էլ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը չարձագանքեց։ Թե Արցախի նախագահը, թե արտաքին գործերի նախարարը, թե պետական նախարարը ողջորդվան ընթացքում անպատասխան թողեցին ազատության զանգերը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ևս արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Ադրբեջանցիների մատնանշած բուզդուղ կամ սառցասար կոչվող սարը ընկնում է Ստեփանակերտից հյուսիս, Քելբաջարում գտնվող Դադիվանքի և Մարտակերտի Չարեկտար գյուղի հարակից տարածքներում։ Չարեկտարի գյուղապետ Կամոց Հականյանն ազատությանը փոխանցեց, որևէ տեղեկություն չունի կատարվածի մասին։ Արցախցի ինդիմադիր գործիչ Արթուր Օսիպյանն ասաց, որ օգոստոսի 4-ին, երբ հանդիպել հանդիպել են Արցախում ռուսական խաղաղապահ առաքելության ղեկավարի հետ, այս տարածքի մասին խոս գնացել է։
Ստովոկով ուղղակի պնդել է, որ Սարիբաբը, Բոզդուխո եւ այն բարձունքները, որ մեր ձեր են եղել, մնացել են մեր ձեր։ Ինքը ուղղակի թողարկել է այդ Սարիբաբի հետ միասին նաեւ Բոզդուխո։ Ասենք ինքը ինչ որ մի հատ կասկածանք դիտակադրել, որ դա պետք է այսա հազնենք կամ պահազնենք, չի եղել այն զուտ։
Պաստորեն գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովի հետ հանդիպումից 2 օր անց ադրբեջանցիները հայտարարեցին նշված տարածքը վերցնելու մասին։ Արդյոք ռուս խաղաղապահները պետք է վերահսկեին այս բարձունքները։ Այս հարցի պատասխանը ևս պատկան մարմիններից այսօր ստանալ չհաջողվեց։ Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի խոսքով առաջին անգամը չէ, որ ադրբեջանցիները նմանատիպ քայլերի են դիմում։
Նմանատիպ գործողությունների մեկնարկտրվել է Փարուխի գործողությամբ, երբ ադրբեջանական զորքերի վերահսկողությունը հաստատել քաղաքգլուխ բարձունքի նկատմամբ, այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ ադրբեջանցիները կարծես թե փորձում են Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող բոլոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատել, որպեսզի ապագայում ինչ որ արդեն ավելի մեծ ծավալների էսկալացիայի դեպքում ունենան դիրքային առավելություն։
Արցախում իրադրությունը լարվեց անցած շաբաթվա սկզբին։ Հայկական կողմը հաղորդել է 2 զոհի, 19 վիրավորի, Ադրբեջանը 1 զոհի մասին։ Արցախում մասնակի զորահավաք է հայտարարված։ Այսօր էլ Պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ առավոտյան 9-ի դրությամբ օպերատիվ իրադրությունը, չնայած որոշակի լարվածությանը, հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Շփման գծի որոշատվածներում ըստ հաղորդագրության ադրբեջանական զինուժը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներ։ Հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ շարունակվում են աշխատանքները լարվածության հետագա սրացում թույլ չտալու և իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ, հայտնում է Պաշտպանության բանակը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվականին 44-օրյա պատերազմը դադարեցրած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած երրակողմ հայտարարության համաձայն Ղարաբաղի տարածքում տեղակայվեցին Ռուսաստանի խաղաղապահներ, իսկ Աղդամում ռուս-թուրքական համատեղ մոնիթորինգի կենտրոն ստեղծվեց իրավիճակին հետևելու համար։ Սակայն նրանց ներկայությունը չի ապահովում խաղաղ բնակչության անվտանգությունը։ Խաղաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական ստորաբաժանումները առաջ են շարժվում, բարձունքներ գրավում, զինված բախումներ են տեղի ունենում, ռուս-թուրքական կենտրոնից էլ ըստ էության ոչ մի ձայն չի լսվում հրադադարի խախտումների կամ մեղավորների վերաբերյալ։ Նման պայմաններում Ստեփանակերտում և Երևանում դժգոհություններ են հնչում ռուս խաղապահների գործունեությունից, որն այդպես էլ հաստատված մանդատ չունի։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ըստ էության հերքում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությանը, թե դեռ չեն տեսել ռուս խաղապաների գործունեության վերաբերյալ Փաշինյանի առաջարկները։ Արցախում խաղապահ առաքելության գործունեությանն առնչվող մտահոգությունները հայկական կողմը դեռ նախորդ փետրվարին է գրավոր կերպով փոխանցել Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությանը, երեկ հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Քաղաքական վերլուծաբան Հովսեփ Խուրշուդյանը կարծում է, Հայաստանի արտգործնախարարությունը պետք է անհապաղ հրապարակի այդ փաստաթուղթը։
Նախ ես կառաջարկե արտգործնախարարությանը Հայաստանի, որի խոսքերին չեմ կասկածում, հրապարակեր այն փաստաթուղթը, որը փետրվարին ուղարկվել է Լավրովին, և ավելի ցափանցիկ դարձնել Հայաստանի առաջարկները։ Դա առաջինն է, երկրորդը ես կարծում եմ, որ փետրվարին արված առաջարկները շատ հնարավոր է, որ հիմա արդեն ժամանակավորած լինեն և նոր պատետով հանդես գա Հայաստան։
Փաստաթուղթը կամ դրա բուն բովանդակությունը հրապարակելու վերաբերյալ մեր հարցերը արտաքին գերատեսչությունից այսօր անպատասխան թողեցին։ Նախորդային կառավարության նիստում անդրադառնալով Արցախի սահմաններին վերջին լարվածությանը, վարչապետ Փաշինյանը նախ մեղադրել էր ռուս խաղաղապահներին, թե պատերազմից հետո նրանց ներկայությամբ և թողտվությամբ են տեղի ունեցել Արցախում մի շարք միջադեպեր, խցաբերդ և հինթաղ գյուղերի գրավումը, հայ զինծառայողների գերեվարումը, հրադադարի խախտումները, ապա խոսել էր խաղապահ օպերացիայի մանրամասների ճշգրտման անհրաժեշտության մասին։
Այդ թվում վերջին օրերի իրադարձությունները հայ հանրության շրջանում առաջ են բերում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի բովանդակության և էության հետ կապված հարցեր։ Շփման գծի անվտանգությունը ինչպես են ապահովում։ Սրանք հարցեր են, որ երրակողմ ձևաչափով պետք է լուծում ստանան, եթե մենք տեսնենք, որ երրակողմ ձևաչափով լուծումները հնարավոր չեն լինում, պիտի մտածենք լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների գործարկման մասին։
Ըստ վերլուծաբանի, ռուսական կողմը արձագանքելով Փաշինյանին ավելի շուտ բառախաղի է դիմում։ Այստեղ նա Հայաստանին ուղված ակնհայտ հեգնանք է տեսնում, ոչ թե դաշնակցային հարաբերություններ։
Եթե նույնիսկ ինքը նկատի ունի, որ միգուցե ինչ-որ ընթացակարգ էր իրեն հասկանալի, այսինքն Ռուսաստանի ԱԳՆ-ին հասկանալի ընթացակարգ էր, գուցե չեն պահպանվել, որը նա համարում է հիմք հայտարել, որ ընդհանրապես չեմ եղել առաջարկներ, դա արդեն ինձ շատ չպետք է հետաքրքրի։ Դուք ուղղակի մեր բռի մեջ եք, այլ ոչ թե հավասարազոր պարտներ։ Այ հենց որ դուք կպոկվեք մեզանից, կդառնաք հավասարազոր պարտներ, ոնց որ Ադրբեջանն է, որին մենք հարգում ենք։ Այդ ժամանակ ձեզ էլ կհարգենք և կառնչվենք ձեր հետ ոնց որ հավասարազոր պարտներ։ Դա Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն է, կարծում եմ, որը արտահայտվում է այսպիսի վերաբերմունքի մեջ։
Խուշուդյանի կարծիքով Հայաստանը առավել բաց տեքստով պետք է խոսի, թե ինչպես է պատկերացնում շփման գծի անվտանգային ապահովումը։ Վերլուծաբանի ձևակերպմամբ այս փուլում անհրաժեշտ է ռուսական առաքելությունը միջազգային խաղաղապաներով փոխարինել կամ համալրել, ինչպես նաև վերականգնել շփման գծում ՀԱԿ-ի մոնիտորինգային առաքելությունը,
որը որ հետևում էր ուրեմն ինցիդենտների պահով և ֆիքսում էր, թե ում կողմից է նախաձեռնվել այս կամ այն սադրանքը, և համապատասխան հայտարարություններ էր անում, և դրանով բավականին լուրջ ըստիճան կամակեր։
Լավրովի հայտարարության և Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքի մասին այսօր փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ իշխող ուժի ներկայացուցիչներից։ Իշխանական պատգամավորները, սակայն, կամ տեղյակ չէին, թե ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը, կամ հրաժարվում էին մեկնաբանել առաջարկների մասին հարցը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման պատմության մասին։
Արցախում ռուս խաղապահների տեղակայման իրավական միակ հիմքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9 կետերից 3-ն են։ Սա հետխորհրդային տարածքում ռուսական խաղապահ առաքելության միակ օրինակը չէ։ Տեսնենք, թե ինչ իրավական հիմքով է Ռուսաստանը խաղապահներ ուղարկել այլ երկրներ և որտեղից է հետագայում դուրս եկել։ Ռուս խաղապահները Ղարաբաղ մտան 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ, որտեղ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հայկական կողմի տարածքային զիջումների մասին դրույթների կողքին նշվեց. Շփման գծի և Լաչինի Միջանցքի երկայնքով տեղակայվում են 1960 զինծառայող, հրաձգային զենքով զինված 90 զրահամեքենա, 380 միավոր ավտոմոբիլային և հատուկ տեխնիկա։ Նշվեց նաև ժամկետը 5 տարի, որը սակայն կարող է երկարաձգվել, եթե կողմը ից մեկը ժամկետի ավարտից կես տարի առաջ չհայտարարի խաղապահներին տուն ուղարկելու մտադրության մասին։ Եռակողմ հայտարարությունից բացի կա նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանը սեփական զորքը այլ երկիր ուղարկելու մասին, որևէ այլ համաձայնագիր, հուշագիր, մանդատ կամ այլ փաստաթուղթ, որ կկարգավորեր ռուս խաղապահների գործողությունների և պարտականությունների շրջանակը, առայժմ չկա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կայքում առանձին բաժին է բացվել հատուկ Ղարաբաղ ուղարկված առաքելության մասին։ Դրանից դատելով խաղապահների գործառույթները բավական լայն են. իրավիճակի մոնիտորինգ, ճանապարհների հսկում, մեքենաների ուղեկցում, ականազերծում, ենթակառուցվածքների վերականգնում, հումանիտար հարցերի լուծում, խմելու ջրից մինչև բժշկական օգնություն և անգամ մշակութային կյանքի ապահովում։ Որևէ բարդ չկա, սակայն այն մասին, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն խաղապահները հրադադարի խախտման դեպքում, իսկ նման միջադեպեր ու զոհեր այս ընթացքում եղել են։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունից հետո Արցախում, ըստ տեղի իշխանությունների, ադրբեջանական կրակոցից սպանվել է 3 խաղաղ բնակիչ, 10 զինվորական, 37-ը վիրավորվել են։ Որպես կանոն նման դեպքերից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե խաղապահները երկու կողմերի հետ համատեղ քննություն են իրականացնում։ Ինչ օրս սակայն այդպես էլ հայտնի չի դարձել, ինչ է պարզվել այդ քննությունների արդյունքում, ով է եղել մեղավորը և ինչ պատիժ է կիրառվել նրա նկատմամբ։ Հայտնի է, որ Ղարաբաղում են Ռուսաստանի կենտրոնական ռազմական օկրուգի 15-րդ հատուկ խաղապահ մոտոհրաձգային գումարտակի զինծառայողները, որ հատուկ պատրաստություն են անցել։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, նրանք տեղակայված են Լաչինի միջանցքում և շփման գծի երկայնքով 27 դիտակետերում։ Թե որտեղով է անցնում շփման գիծը, հստակ չէ, հատկապես պատերազմի ավարտից հետո առաջին ամիսներին։ Դա երևում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կայքում ամենօր հրապարակվող քարտեզների համադրումից։ Թեև Երակողմ հայտարարությունում նշված էր, որ կողմերը նոյեմբերի 9-ին կանգնում են իրենց զբաղեցրած տեղերում, բայց հրադադարից մեկ ամիս անց ադրբեջանական զորքը հայտնվեց Հադրութի շրջանի խծաբերդում և հին թաղերում, գերավարելով այդտեղ կանգնած փայզին ծառայողների։ Բախումներում հայկական կողմից 9 մարդ զոհվեց, 8-ը վիրավորվեց, իսկ խծաբերդն ու հին թաղերը նա հայտնվեցին, ապա անհետացան խաղաղապահների իրավասության գոտուց։ Բացատրություն այդպես էլ չհնչեց։ Հրադադարից ամիսներ հետո Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից բացի կա ավելի ծավալուն փաստաթղթի նախագիծ, որը սակայն Ադրբեջանը չի ստորագրում։
Եթե այս փաստը համադրում ենք այն լայնածավալ հակակարողության հետ, որ Ադրբեջանում վարվում է ընդդեմ խաղաղապահների, և այն փաստի հետ, որ Ադրբեջանը մինչև օրս չի ստորագրել խաղաղապահների մանդատը, ակնհայտ է դառնում, որ սա խաղաղապահների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում կայունության ու խաղաղության դեմ իրականացվող գործողությունների շարք է։
Ավելի ուշ նաև Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը BBC-ի հետ զրույցում հաստատեց, որ կուլիսների հետևում քննարկումներ են ընթանում ռուս խաղաղապահների մանդատի և հավելյալ իրավական մեխանիզմների շուրջ, բայց համաձայնություն դեռ չկա։ Ինչին է վերաբերում անհամաձայնությունը, պաշտոնապես պատճառների մասին ոչինչ չի ասվում։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը, սակայն հողմանելով իր աղբյուրներին, պնդում է, Բաքուն պահանջում է երկու բան։ Առաջինը, Ռուսաստանը պետք է հստակ հայտարարի, որ այն տարածքը, որտեղ տեղակայված են խաղաղապահները, գտնվում է Ադրբեջանում։ Եվ երկրորդը, խաղաղապահների մանդատում չպետք է հղում կատարվի Երակողմ հայտարարությունը, որում առկա է նաև Հայաստանի ստորագրությունը։ Մինչև հրադադարը ԱՄՆ պաշտոնյաներից մեկը խոսում էր սկանդինավյան խաղաղապահների տեղակայման հնարավորությունից։ 2020 թվականի հոկտեմբերի վերջին, երբ պատերազմը դեռ ընթացքի մեջ էր, նահանգներն էլ պատրաստվում էր նախագահական ընտրությունների, Սպիտակտան այդ ժամանակ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայենը հայտարարեց. Վաշինգտոնը առաջարկել է Արցախում խաղաղապահներ տեղակայել սկանդինավյան երկրներից՝ Դանիայից, Շվեդիայից, Ֆինլանդիայից և Նորվեգիայից։
Դժվար է պատկերացնել հրադադարի երկարատև պահպանումը, եթե դրանում ներգրաված չեն բազմազգ խաղաղապահ ուժեր կամ դիտորդներ։ Իհարկե, խաղաղապահ առաքելությունը չպետք է լինի Մինսկի խմբից, այդ թվում համանախագահ երկրներից, ներառյալ Միացյալ Նահանգներից և հարևան երկրներից, Թուրքիայի ցանկացած միջնորդություն կամ խաղաղապահ առաքելություն ընդունելի չէ Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Հայաստանի համար։
Հետագայում, սակայն, սկանդինավյան խաղաղապահների հարցը այլևս չշոշափվեց։ Թեև 1995 թվականին Վիեննայում Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրներին, Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային և Ռուսաստանին տրված մանդատով ասվում էր, որ նրանք պետք է աջակցեն ԵԱՀԿ բազմազգ խաղաղապահ առաքելության կազմավորման ու տեղակայմանը, սակայն փաստացի այդ գործն իր վրա միանձնյա վերցրեց Ռուսաստանը։ Մյուս երկուսն այդպես էլ չարարկեցին։ Ավելին, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած աղդամում հիմնվեց ռուս-թուրքական դիտորդական կենտրոն, յուրաքանչյուր կողմից 60 հոգանոց կազմով հրադադարի խախտումներին հետևելու համար։ Սա ի դեպ առաջին դեպքն է, երբ թուրքական բանակը անմիջականորեն մտավ հետխորհրդային տարածք, մասնակցելով խաղաղապահ առաքելությանը։ Ռուսաստանցի խաղաղապահները շատ երկրներում են ծառայություն իրականացրել, համագործակցելով թե ՄԱԿ-ի, թե անգամ ՆԱՏՕ-ի հետ, Բալկաններից մինչև Աֆրիկյան պետություններ և Մերձավոր Արևելք։ Բայց տեսնենք, թե մեզ ավելի մոտ հետխորթային տարածքում որտեղ են ռուսական խաղաղապահներ տեղակայվել, ինչ իրավական հիմքով և որտեղից են հետագայում դուրս եկել։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության առաջին խաղապահ առաքելությունը Հարավային Օսիայում էր ուղիղ 30 տարի առաջ։ Խաղապահների տեղակայման հիմքը Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինի եւ Վրաստանի նախագահ Էդուարդ Շևարնաձեի Սոչիում ստորագրած համաձայնագիրն էր 1992 թվականի հունիսին, որի համաձայն ռուսական, վրացական եւ օսական 500-ական զինծառայող ներգրավվեց միասնական խաղապահ ուժերում։ Հրադադարին հետևում էին նաեւ ԵԱՀԿ ռազմական դիտորդները։ 1994 թվականի հունիսին ռուսական ուժերը ավելի քան 1800 խաղապահներ Աբխազիա մտան վրաց աբխազական հակամարտությունից հետո։ Խաղապահ առաքելության հիմքը Մոսկվայում ստորագրված համաձայնագիրն էր կրակի դադարեցման եւ ուժերի բաժանման մասին եւ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի որոշումը։ Խաղապահ առաքելությունը փաստացի անկախ պետությունների համագործակցությանն էր, բայց դրանում միայն ռուսական զինծառայողներ էին ներգրավված։ Հրադադարին հետևում էին նաև ՄԱԿ-ի ռազմական դիտորդները։ Թե Հարավային Օսիայում, թե Աբխազիայում խաղապահ առաքելությունը տևեց մինչև 2008 թվականի հնգորյա պատերազմը, որ սկսվեց Վրաստանի եւ Հարավային Օսիայի միջեւ, բայց արագորեն ներառեց նաև Աբխազիան եւ Ռուսաստանը։ Վրաստանը պնդում էր, որ հարավոսական սադրանքին է արձագանքել, իսկ Հարավային Օսիան, Աբխազիան եւ Ռուսաստանը պնդում էին, որ արձագանքել են Վրաստանի ագրեսիային խաղաղ բնակիչների եւ ռուս խաղապահների նկատմամբ եւ Վրաստանին խաղաղություն են պարտադրել։ 2008 թվականի հնգորյա պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը զորք մտցրեց Հարավային Օսիա եւ Աբխազիա, ճանաչեց այդ երկրների անկախությունը, ու թեև խաղապահ առաքելությունն այդտեղ ավարտվեց, ռուսական զորքը այնտեղ մինչ օրս, թե Աբխազիայում, թե Հարավային Օսիայում Ռուսաստանը հիմնել է ռազմաբազաներ։ Տաջիկստան եւս ռուսները մտեր են որպես խաղապահ եւ այդպես էլ դուրս չեն եկել առաքելությունը վերացելով ռազմակայանի։ 90-ականների սկզբին, երբ այդ երկիրը անկախացավ, դաժան քաղաքացիական պատերազմ սկսվեց, որի զոհդարձավ մոտ 60,000 մարդ։ Դուշանբեի խնդրանքով Մոսկվան ռազմական աջակցություն տրամադրեց Կարգու կանոն հաստատելու համար։ 1993 թվականի սեպտեմբերին, սակայն, որոշվեց ավելի շոշափելի իրավական հիմք ապահովել Տաջիկստանում ռուսական ռազմական ներկայության համար եւ ստեղծել ԱՊՀ կոալիցիոն խաղապահ ուժեր։ Փաստացի առաքելությունը բազմազգ էր, ներառվել էին նաև Տաջիկստանի հարևան պետությունները՝ Ղրղստանը, Ուզբեկստանը եւ Ղազախստանը։ Նրանց զինվորները, սակայն, մի քանի 100-ն էին, որոշիչը ռուսական բանակներ մոտ 6000 զինվորներով։ 1994 թվականից մինչև 2000 թվականը նաև ՄԱԿ-ներ առաքելություն իրականացնում Տաջիկստանում։ Իրավիճակին հետևում էին կառույցի 32 ռազմական դիտորդները եւ երկու քաղաքացիական ոստիկանները։ 1990-ականների վերջերին, երբ քաղաքացիական պատերազմը Տաջիկստանում ավարտվեց, միջազգային խաղապահները գնացին, իսկ ռուսները ոչ։ Այդ ժամանակ Տաջիկստանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը պայմանագիր ստորագրեցին Կենտրոնական Ասիայի այդ երկրում ռուսական 201-րդ ռազմաբազա ստեղծելու վերաբերյալ։ Մոլդովայից անջատված Մերձ Դնեստրում ռուսական խաղապահ առաքելությունը մինչ օրս շարունակվում է։ 1992 թվականի հուլիսին Մոլդովան եւ Ռուսաստանը կնքեցին համաձայնագիր Մերձ Դնեստրի զինված հակամարտությունը կարգավորելու վերաբերյալ։ Մերձ Դնեստրում տեղակայվեցին նախ ռուսական խաղապահները, հետո նրանց միացան նաև մոլդովական եւ Մերձ Դնեստրի խաղապահները։ Այժմ համատեղ այդ խմբում երեք կողմերը ավելի քան 400 զինծառայող ունեն։ Մերձ Դնեստրում են նաև 10 ռազմական դիտորդ Ուկրաինայից։ Թեև առաքելությունը բազմակողմ է, սակայն այստեղ էլ ակնհայտ է Ռուսաստանի գերակայությունը։ Մոտ 500,000 բնակչություն ունեցող Մերձ Դնեստրում Ռուսաստանը ընդհանուր մոտ 1700 զինծառայող ունի, նրանց մի մասը պահպանում են Կոլբասնա ավանում գտնվող մոտ 20 տոննա ռազմամթերքը, որ մնացել է այդտեղ տեղակայված խորհրդային 14-րդ բանակից։ Չնայած Մոլդովայի ղեկավարությունը քանիցս առաջարկել է ռուսական խաղապահներին դուրս բերել եւ նրանց փոխարինել ԵԱՀԿ դիտորդներով, սակայն Մերձ Դնեստրը եւ Ռուսաստանը դեմ են։ Մինչ օրս ամենակարճ խաղապահ առաքելությունը, որին հետխորհրդային տարածքում մասնակցել է Ռուսաստանը, եղել է Ղազախստանում 2022 թվականի սկզբին։ ՀԱՊԿ խաղապահ ուժերը ընդհանուր առմամբ 3600 զինվորականների կազմով ձևավորվել են 2007 թվականին, բայց առաջին անգամ կիրառվեցին 15 տարի անց, երբ Ղազախստանի ղեկավարը խնդրեց կազմակերպության աջակցությունը ընդդիմության ցույցերի և արյունալի բախումների ֆոնին։ Նախագահ Տոկաևը պնդեց, թե իր երկիրը ահաբեկչական հարձակման զոհ է դարձել դրսից, առանց այդ մասին վկայողապացույցների։ Հունվարի 6-ին ՀԱՊԿ ուժերը մոտ 3000 զին ծառայող մտան Ղազախստան։ 5 օր անց նախագահը հայտարարեց, որ առաքելությունը հաջողությամբ ավարտվել է։ Ղազախստան մտած խաղապահները երկու շաբաթ անց վերադարձան հայրենիք։ ՀԱՊԿ ուժերի հիմնական մասը դարձյալ Ռուսաստանինն էր։ Ռազմական դաշինքի մյուս պետությունները միայն 100-ից 200 զինծառայող ուղարկեցին, մինչդեռ Ռուսաստանը մոտ 2000-ը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ղազախստան ՀԱՊԿ ուժեր մտցնելու օրերին նկատել էր.
One lesson of recent history is that once Russians are in your house, it's sometimes very difficult to get them to leave.
Հայաստանը խաղաղապահ առաքելությունների մասնակցում է 2004 թվականից։ Ներկայումս Հայաստանի զինծառայողները մասնակցում են խաղաղապահ առաքելությունների Կոսովոյում, Լիբանանում և Մալիում։ Հայ խաղաղապահները արդեն ավարտել են մասնակցությունը Իրաքում և Աֆղանստանում միջազգային կայունության ապահովման առաքելություններին և 2022-ին ավարտեցին ՀԱՊԿ կազմում խաղաղապահ առաքելությունը Ղազախստանում։ Խաղաղապահներին հաճախ անվանում են նաև կապույտ սաղավարտներ կամ կապույտ բերետներ, դա գալիս է ՄԱԿ-ի խաղաղապահների համազգեստից։ Առաջին խաղաղապահ առաքելությունը սկսել է ՄԱԿ-ը 1948 թվականին, երբ անվտանգության խորհուրդը թույլատրեց ռազմական դիտորդների տեղակայումը մերձավոր արևելքում։ Առաքելությունը պետք է հետևեր, թե ինչպես են իրականացվում Իսրայելի և հարևան արաբական երկրների միջև կնքած հրադադարի համաձայնագրերը։ Այդ օրվանից ավելի քան 70 առաքելություն է իրականացվել, աշխարհի թեժ կետերում ավելի քան 3000 խաղաղապահ է զոհվել։ 1988 թվականին ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերը ստացել են խաղաղության Նոբելյան մրցանակ։
Դուք լսեցիք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը խաղաղապահ գործնեության մասին։ Գյումրիում ևս ռուսաստանցի զինվորականներ կան, նրանք խաղաղապահներ չեն, դա Ռուսաստանի զինված ուժերի ռազմակայան է։ Ցանկացած պետություն այլ երկրի տարածքում ռազմակայան տեղակայելու համար տվյալ երկրին մեծ գումարներ է վճարում, սակայն ռուսները ոչ մի կոպեկ չեն տալիս Հայաստանին, դեռ մի բան էլ հայկական կողմն է փակում ռազմակայանի կոմունալ ծախսերը, միայն թե նրանք ապահովեն Հայաստանի անվտանգությունը։ Այս ռազմակայանում ծառայող զինվորների կողմից երբեմն շատ ծանր հանցագործություններ են կատարվում Գյումրի բնակիչների նկատմամբ, հիշենք թեկուզ մի ամբողջ ընտանիքի գնդակահարությունը ռուսաստանցի զինվորականի կողմից, իսկ 3 տարի առաջ մեկ այլ միջադեպ տեղի ունեցավ՝ ռուս զինվորի կողմից դաժան ծեծի հետևանքով գյումրեցի մի կին մահացավ։ Այս դատավարությունում նույնպես առաջընթաց չկա։ Ռուսները պահում են իրեն զինվորին, նա դատական նիստերին Skype-ով է մասնակցում, իսկ այս ընթացքում արդեն 3 դատավոր է փոխվել։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում 3 տարի առաջ դաժան ծեծի հետևանքով մահացած կնոջ գործով դատաքննությունը դոփում է տեղում։ Գործը, որով մեղադրյալ է Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողը, արդեն 3-րդ դատավորին է փոխանցվում, իսկ նիստեր դեկտեմբերից ի վեր չեն անցկացվել։ 8 ամիս նիստ չանցկացնելուց հետո անավարտ գործը վերջապես փոխանցվել է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատավոր Արամայի Սասատերյանին, որը նիստերը մարալիկում է նշանակել։ Մահացած Ջուլետա Ղուկասյանի դստեր ներկայացուցիչ Արտուր Սակունցը կարծում է, որ խախտվել է դատավարության ողջամիտ ժամկետը։
Ըստ էության ռուսական բազայի հրամանատարը ռուսական կողմի կողմից, հայկական կողմը իր դատավորի կողմից, մյուս կողմից հանգեցնում են նրան, որ իրապես ռուսիքնության ողջ ամիջամկետները խախտում են։ Մենք առաջին արձանագրում ենք, որ հետո Եվրոպական դատարանում անպայման քննության առարկա դարձանք այլ խախտումների հետ միասին։
Իրավապաշտպանը դատաքննության ձգձգումից բացի խնդրահարույց է համարում նաև դատավորների հաճախակի փոփոխությունը։
Տեսեք, ամեն մի նոր դատավոր որ նշանակում ենք, նույնիսկ պետք է սկսի գործի քննություն։ Դա է օրենքի պահանջը։ Դա հենց այդ ողջամիջամկետի խախտման հանգեցնի անպայման։
Այսինքն նորից ապացույցների հետ ազոտություն։
Այո, այո, այո։
Այսինքն զրոյից սկսելու են։
Դե այդպես է կարգը։
Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը հաջորդ նիստին միջնորդելու է, որ ամբաստանյալ ռազգիլ ձևը, որը նիստերին միշտ բազայի տարածքից տեսակապի միջոցով է մասնակցել, հաջորդին բերվի դատարանի դալիչ, սակունցն ասում է համավարակի ու անվտանգության հետ կապված ռուսական կողմի պատճառաբանություններն անհիմն են։
Իսկ մենք ասանակում ենք, որ անկախ իրավիճակի փոփոխությունից, ես նկատում եմ կորոնավիրուսի, որի հետ կապված ռումելյանում ռուսական բազայի հրամանատարը, որ վտանգը չկա, այսինքն ռազմաձև վարածելու հետ կապված խնդիր չունի, Հայաստանի Հանրապետության դատական դատարաններում դատական նիստերը ընթանում են, անվտանգային որևէ այլ
Նոր դատավորը առաջին դատական նիստը նշանակել էր հուլիսի 26-ին, բայց այն դարձյալ հետաձգվել էր։ Անապահով պայմաններում ապրող Ջուլետ Աղուկասյանը դաժանցեցի էր ենթարկվել 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ին վաղ առավոտյան աշխատանքի գնալիս։ Նա Գյումրիի փողոցներում մաքրուհի էր աշխատում։ 57-ամյա կինը ստացած ծանր վնասվածքներից մահացել էր հիվանդանոցում։ Նրա հարազատները բազմից սնասել ազատության պատկերացում չունեն, թե ինչը կարող էր նման դաժանցեցի պատճառ դառնալ, քանի որ մահացածը նույնիսկ չէր ճանաչում մեղադրյալին։ Այս հարցերի պատասխանները չեն տրվել նաև արդեն 3 տարի ընթացող դատաքննության ընթացքում։ Ուկասյանի դուստրը Անահիտը պահանջում է, որ դատական նիստերը Գյումրիի նստավայր տեղափոխվեն, քանի որ ամեն նիստին մարալիք հասնելու հնարավորություն չունի։
Ես կպահանջեմ, որ մեջ դատարանում եղնի։ 4 տարի մեջ դատարանում եղե, դատերը հիմիլ թող եղնի։ Ճիշտ է, դժգո է, որ հեռավար է, ռուսին չեն բերե, մի օր մեջ դատարան չեն բերե։ Այն ժամանակ իբր COVID-ն էր, հիմա քո COVID չկա որ հեռավար կենին։ Իրա խոսքը ավել լավ հաշվի կառնին, քան իմս սորսպես վիշտ եմ տեսել։ Աշտար դատավարությունը մեջ դատարանում եղնի։ Գոնե ճիշտ եմ հասնի մալալիկի գեղերը փողոցները մնամ։ Դեգե մեր օրենքի լավությունն է ուշ կռնային ինձի։ Ամեն կողմից մենք պետք է ուժվենք։ Ռուսը ավելի արդոնյալ է, քան ես։
Դատաքննության ավարտին սպասում էր Ջուլետ Աղուկասյանի հաշման դամ մայրը, որը վերջերս է մահացել։
Ինվալիդ տատիկս այդ վշտից մահացավ, առաջի կարգի ինվալիդ էր անգողնային։ Չդիմացավ այս վշտին, 3 տարի ինչ է դիմացել, դե լաստված գիտե։ Ամեն օր արցունքը աչկերին, չգիտեմ, ամեն անգամ դադին գիտեր, թե ինչ որ բան բերեղնի, մեր օրենք ունենք էլի։ Բայց խիստ կասկածեմ, ինչ օրս որ մենք օրենք ունեցել ենք։ Օրենքը փողի ուժի թիգունքի կոմն է։ Չեն նայուր դու ես դժվազ, են էլ ես ձևի։
Առայժմ հայտնի չէ, թե երբ կնշանակվի դատական հաջորդ նիստը։
Հիմա լսենք մի հաղորդում, որը կարելի է վերնագրել կյանքը բանտից հետո, Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը։
Առաջինը, որ դու դուրս ես գալիս գրակատարողական հիմնարկից, հիմնականում քո մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ամեն ինչ պետք է սկսես զրոյից ու դու ոչինչ չես հասցնի։
40-ամյա Բաբկեն Ղարդյանը նախկին բանտարկյալ է։ Ասում է, բանտից դուրս գալուց հետո ամենադժվարը հասարակությունում վերաինտեգրվելն էր։ Մարդիկ կասկածանքով էին նայում, երբ իմանում էին, որ իրենց դիմաց նախկինում դատապարտված անձ է։ Սա հաճախ էր պատահում բանկերում, հաշվառման կենտրոններում, որտեղ տվյալները թափանցիկ են։
ամեն տեղ քեզ հիշացնում են, որ դու նախկին դատապարտյալ ես ու մոտ որ թղթաբանությամբ կամ ինչ-որ ծրագրում երևում է, որ նայում են հասցեն քերակատարողական հիմնարկ է տալիս միջև փոխվելը, հաշվարվելը եւ այլը։
Նույն խնդիրները շարունակվում են նաեւ աշխատանքին ընդունվելու հարցում։ Գործատուները դժվարությամբ են վստահում դատապարտված մարդկանց։ Գարդիանը սեփական փորձ աչքի առաջ ունենալով հասարակական կազմակերպություն է հիմնել, փորձելով նպաստել նախկին բանտարկյալների վերաինտեգրմանը, բայց կարծում է, որ դա բավարար չէ։ Այստեղ առաջին հերթին պետությունը պետք է միջամտի։
Ես գտնում եմ, որ պետությունը պետք է նու առաջնահերթ հոգեբանական օգնություն ցուցաբերի հենց ազատվելուց հետո, որպիսի հոգեպես տրամադրեն ինտեգրվելուն հասարակությանը։
Բանտարկյալների վերաինտեգրմամբ զբաղվում է 2016-ից գործող պրոբացիայի ծառայությունը։ Այստեղ պատիժը կրած կամ դեռ կրող մարդկանց համար մասնագիտական դասընթացներ են անցկացնում, հոգեբանական, իրավաբանական աջակցություն տրամադրում, օգնում աշխատանք գտնելու հարցում։ Ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի պետի տեղակալ Սիրարփի Մուխտուսյանն ընդունում է, որ իրենց շահառուների համար հատկապես բարդ է աշխատանք գտնելը։
Այս դեպքում ես կուզենայի, որ մի քիչ նաև օրենսդրական փոփոխություններ, պետական մոտեցումը այլ լինի, ասենք իրենց աշխատանք ընդունվելու հետ կապված, օրինակ ինչ-որ հարկային նվազում լինի, որ մի քիչ շահագրգռված լինեն մեր գործատուները իրենց էլ աշխատանք ընդունեն։
3 տարի առաջ կառավարությունը հաստատել է նախկին բանտարկյալների զբաղվածության 2019-ից 2023 թվականների ռազմավարական ծրագիրը։ Պրոբացիայի ծառայության տրամադրած տվյալների համաձայն 2020 թվականին իրենց 49 շահառուի են ընդունվել աշխատանքի, 21-ին 57, այս տարվա առաջին կիսամյակում 19, իսկ շահառուների թիվը մոտ 3000 է։ Բանտարկյալների վերաինտեգրման պետական ծառայությունում չեն ཐակցնում, որ իրենց միջոցները սահմանափակ են։
Մեր հիմնական վերասոցիալականացումը մենք կատարում ենք հասարակական, միջազգային, պետական, այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցության միջոցով։
Բանտարկյալների խնդիրներով զբաղվող իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրեն Նարե Հովանիսյանը ասում է. Խնդիրները շատ խորն են, 1-2 օրենք փոխելով ու մի քանի ծրագրեր իրականացնելով հասարակության կարծրատիպերը դժվար թե կոտրվեն։
Բավականին աշխատանք պետք է տարվի հասարակության մեջ, որպեսզի հասարակությունը փոխի իր վերաբերմունքը դատապարտյալների նկատմամբ, որովհետև գիտենք, բավականին թիրախավորված խումբ են դատապարտյալները, կա որոշակի կոնկրետ վերաբերմունք, բավականին կարծրատիպային և խտրական, ինչը նրանց նաև ազատության մեջ հայտնվելուց հետո մեկուսացնում է, և նաև գործատուների հետ պետք է աշխատել։
Իրենք նախկին բանտարկյալները հիմնականում խուսափում են խոսել իրենց խնդիրներից, առաջին հերթին պատճառաբանելով հասարակության խտրական վերաբերմունքը։ Մինչ իրավապաշտպանները նկատում են, որ նաև խտրական վերաբերմունքի պատճառով են նախկին դատապարտյալները հաճախ կրկին հանցագործություն կատարում, պրոբացիայի ծառայության պաշտոնյանը ասում է, թե կրկնահանցագործությունների թիվը դանդաղորեն նվազում է, այս տարիային կազմել է 0.7%։
Նվազել է թվերը։
Բանտում 4 տարի անցկացրած Բաբկեն Ղարդյանն ասում է, եթե ոմանք կարողանում են պայքարել, կամքի ուժ դրսևորել, նախկին բանտարկյալներից շատերը երբեմն հոգնում են և նախընտրում վերադառնալ կալանավայր։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մասնագետները նշում են, որ Երևանում օդի աղտոտվածության մակարդակը թույլատրելի նորմերից մի քանի անգամ բարձր է, և պատճառը միայն գազերի արտանետումները չեն, առանց ֆիլտրների ավտոմեքենաները չեն, այլ նաև փոշին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընտրեմ, կարող եք նայել հատակը ստեղ։ Այս տունը, քանի որ երկու կողմին է նայում, կարող եք ուղակի համեմատել, էլի զուտ հետաքրքրության համար, կտեսնեք, որ ոչ մի տարբերություն չկա, ամբողջը ահավոր փոշոտ է հեսա։ Խնդրեմ, ես սեղանած ածկին, որ բանալու, հեսա կարող եմ անգամ ցույց տալ։ Սենց անեմ, խնդրեմ, ասում եմ, ես չեմ, դուք եք։
Այս կարիչների
հող Պարեսպոնի մաստով մի գիշեր, մի գիշեր, ահա, հնցրեմ մելի նորից, հեսա։
Լևոն Տերմինասյանն է, կնոջ ու մանկահասա երեխայի հետ բնակվում է Կասկադի ինկից վերին անտարային թաղամասում։ Նոր գնաց բնակարանն արդեն վաճառելու միտք ունի, որովհետև տարին 12 ամիս դուռ պատուհան փայկ են պահում, որ մաքուր օդի փոխարեն փոշի ու ավազ չշնչեն։ Շենքի շուրջ բոլորն ընթացող կառուցապատումների վերջ նասում է չի երևում, դրան զուգահեռ անտերության մատնված հողե բլրակներ, մի թեթև քամի ու շինհրապարակի փոշուց և ավազից տանը խեղդվում են։ Քաղաքային իշխանության գրեթե բոլոր պաշտոնյաների դռները թակել է պատասխանամեկներ շինարարությունը, երբ կավարտվի չգիտեն։ Կենտրոնից բացի փոշու մեջ կորած են նաև Երևանի մյուս վարչական շրջանները, անգամ այն թաղամասերը, որտեղ շինարարություն չկա։ Փոշուց դժգոհ մարդիկ այդ թեմայով Facebook-յան մեր փոքրիկ հարցմանի պատասխան տեսանյութեր ուղարկեցին մեր տան կես օրվա փոշին մեկնաբանությամբ։ Որ Երևանը փոշոտ է օթնել աղտոտված, մթնոլորտը հետազոտող մասնագետներն են փաստում։ Հիդրոօթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը Երևանի 4 վարչական շրջաններում տեղադրված դիտակետերով չափել ու պարզել է. ամենափոշոտը կենտրոն և Շենգավիթ վարչական շրջաններն են։ Վերջին ամիսներին օթում փոշու բաղադրությունը գերազանցել է թույլատրելի իշեմը, բայց սա չի նշանակում, որ մյուս վարչական շրջաններում օթն ավելի մաքուր է։ Ուղղակի դիտակետեր մյուս շրջաններում չկան։
Կարմիր գույնը ցույց է տալիս, որ ամբողջ ճանսվա ընթացքում, որովհետև բոլոր օրերի դիմաց կարմիր են, և այդ բոլոր օրերին դիտվել են գերազանցումներ։ Կոնկրետ այստեղ, եթե նկատեցիք, ամենաբարձր թիվը սա է, 0.5, որը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան գրեթե 3.5 անգամ։
Եթե ձեր ավտոմեքենաներին կամ պատուհանագոգերին դեղնավուն փոշի եք նկատել, իմացեք, սա Սահարայի փոշին է հասել Հայաստան։ Հիդրոօթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Շահնազարյանն ասում է, գլոբալ տաքացումը նաև այսպիսի վատ անակնկալներ ունի մարդկանց համար։ Դրանից բացի Երևանը փոշու մեջ է հայտնվում նաև իր շուրջը շահագործվող քարի ու ավազի բաց հանքերի, մայրաքաղաքում նոր թափ առած կառուցապատումների, ավտոտրանսպորտային արտանետումների և այլ պատճառներով։ Չախտոտելու կանոնները չպահպանող կառուցապատողներն ու ընկերությունները տեսչական մարմինի կողմից դուգանվում են 150,000 դրամով։ Վերջին 1 տարում 29 շինարարական կազմակերպություն ու 9 հանքավայր է ստուգվել, 42 խախտում է արձանագրվել, 2 միլիոն դրամի վարչական տույժ գանձվել, 1 տույժի չափը 50,000 դրամ է։ Այս մարմինը լիցենզիայից զրկելու լիազորություն չունի, բայց կարող է կասեցնել խախտում թույլ տված ընկերությունների աշխատանքը։ Տեսչական մարմինի Երևանի տարածքային բաժնի պետ Արմեն Լաբլաջյանն ասում է, հանդիպել են կառուցապատողներին, հանքերի սեփականատերերին ու հիշեցրել, ինչ անել, որ չտուգանվեն ու ամենակարևորը, օդը չախտոտեն։
Անթափանց սասկոց պարտադիր պետքա տեղադրվի շինհրապարակը, որ պարբերաբար պետքա ջրվի, պահվի շինհրապարակը հնարավորինս խոնավ վիճակում, որպեսզի քամիների եւ այլի դեպքում, դրական ջերմաստիճանի դեպքում հանկարծ օդի անօրգանական փոշու քանակը չբարձրանա նորից։
Որպեսզի օդը մաքուր մնա, կառավարությունը սկսել է 1994 թվականից գործող մթնոլորտային օդի մասին օրենքը բարեփոխել, հստակեցնել խաղի կանոններն ընկերությունների համար, խստացնել վերահսկողություն ու նոր չափորոշիչներ կիրառել։ Իսկ եթե ավելի պարզ, ինչ կտա դա շարքային քաղաքացուն, հարցրինք շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Գայանե Գաբրիելյանին։
Օրինակ, եթե իր շրջակայքում տեղի ունեն շինարարություն, որտեղ կա բաց ավազ, որը փոշու աղբյուր է հանդիսանում, արդյոք իրանք իրավունք ունեն, օրինակ, միտեղ ազանգել, որ մեր մոտ այսպիսի շինարարությունը ամբողջ ավազը լցվում է մեր տուն, բայց մենք չգիտենք, ինքը պետք է ավազը ծածկի, թե չի պիտի ծածկի։ Մյուսը, օրինակ, եթե բեռնատար մեքենան փողոցով գնում է, արդյոք ծածկված պետք է լինի, թե այդ ամբողջ ավազը պետք է լցվի իր հետևում գնացող մեքենայի վրա։ Հիմա մարդիկ իմանան, պետությունը դրանով զբաղվում է, և կա այն օրենքը, որը կանոնակարգում է, դա ինչպես պետք է լինի, արդեն մնացածը շահագործողի, օրենքը շահագործողի, և քաղաքացու գործառույթն է։
Մարդու առողջության համար առավել վտանգավոր են փոշու մաններ հատիկները, դրանք Հայաստանում չեն հետազոտվում, անհրաժեշտ գործիքներ չկան, թանկ են։ Եթե փոշու առավել մեծ մասնիկները մարդը կարողանում է հազի ու փրշտոցի միջոցով դուրս բերել, ապա մաններ փոշին հասնում է մինչև ներքին օրգաններ ու արյուն։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերջին զեկույցի համաձայն մթնոլորտի քիմիական աղտոտումը հատկապես կարող է քաղցկեղի պատճառ դառնալ։ Օդում տարբեր քիմիական էլեմենտները նպաստում են ինֆարկտի, ծանր ալերգիաների, մաշկի ծերացման ու առողջական այլ խնդիրների սերացմանը։ Ինչպես է Հայաստանի օդի աղտոտվածությունն ազդում հանրային առողջության վրա։ Առողջապահության նախարարությունն այսպիսի հետազոտություն չունի, բայց ալերգոլոգ իմունոլոգ Սևան Իրիցյանը իր պացիենտների թվի աճից ու գանգատներից է եզրահանգում։ Ալերգիկ դեպքերն ավելանում են։
Փոշոտվածություն, դրան զուգահեռ գլոբալ տաքացում, դրան զուգահեռ բուսական ծածկույթի և դրանց ծաղկման սեզոնայինության փոփոխություն, ու այս ամենը իրար այդպես արատավոր օղակով հետևում է, և այն մարդիկ, ովքեր օրինակ ալերգիկ են, հա, ունեն ծաղկափոշիների հանդեպ զգայունություն, նրանք տարեստարի նկատում են, որ այդ բույսերը ավելի երկար են ծաղկում գլոբալ տաքացման հետևանքով, ավելի անոմալ կարող են լինել, աշնանը նորից սկսել ծաղկել։ Դրան զուգահեռ ծաղկափոշու հետ նաև իրենք շնչում են ուղղակի այդ մեխանիկորեն աղտոտված օդը, հա, ու դրա հետևանքով նրանց մոտ ավելի դժվար է լինում կառավարել հիվանդությունը։
Այս տարի ապրիլին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն իր ծավալուն զեկույցում նշել է, որ աշխարհում միլիարդավոր մարդիկ դեռ անառողջ օդ են շնչում։ Ավելի քան 117 երկրներ սկսել են վերահսկել օդի որակն ու քայլեր ձեռնարկել օդի աղտոտման աղբյուրները կրճատելու ուղղությամբ։ Միջազգային մասնագետներն իրավիճակն առավել պատկերավոր ներկայացնելու համար քարտեզներ են կազմել։ Դրանցից մեկում կանաչ գույնով այն երկրներն են, որտեղ օդը շատ մաքուր է, դեղինը չափավոր աղտոտված, իրար հաջորդող մնացած բոլոր գույներն արդեն աստիճանաբար ավելի վտանգավոր պատկերներ են հուշում։ Մթնոլորտի աղտոտվածության առումով ամենավատ թարվիճակում են հիմնականում Հնդկաստանը, Չինաստանը, այս երկրներում հաճախ արհեստական անձրևներով են պայքարում օդի աղտոտվածության դեմ։ Առավել մաքուր երկրներից են Շվեդիան, Նորվեգիան և այլն։ Ամեն րոպե թարմացվող մասնագետ տական այս քարտեզում Հայաստանը մյուս երկրների համեմատ ավելի լավ վիճակում է, բայց այստեղ էլ պարբերաբար գրանցվում են թույլատրելից բարձր շեղումներ։ Դա մեզ անզենաչքով է պարզ, երբ Երևանի գլխին նստած փոշու ամպեր ենք նկատում։ Հարևան Վրաստանում տեղադրված թանկարժեք կայանների շնորհիվ, օրինակ, մարդիկ կարողանում են ամեն րոպե տեղեկություն ստանալ, երբ է ուժեղ քամի լինելու, որ հատվածներում է փոշոտ, երբ կարող են տանից դուրս գալ, որտեղ խուսափել գնալ և այլն։ Հայաստանը միջազգային գործընկերների օգնությամբ առաջիկայում նույնպես պատրաստվում է այսպիսի թանկարժեք կայաններ ձեռք բերել։ Հայաստանում օդի աղտոտվածության վերաբերյալ տեղեկությունն այսօր 3 օրը 1 է թարմացվում, անգամ այդ ցուցանիշներով ոչ միայն Երևանում, այլև ամբողջ երկրում օդի աղտոտվածությունը երբեմն մտահոգիչ ցուցանիշների է հասնում։ Մինչև այդ բնապահպաններն ահազանգում են փողոցներն ավելի հաճախ լվանալ, ավելացնել կանաչ տարածքները, սահմանափակել կամ խիստ վերահսկել հանքերի գործունեությունը։ Մինչ Հայաստանի մթնոլորտը հետազոտող մասնագետները տարբեր թվեր են հրապարակում, բնապահպանները կոչեր հնչեցնում, քաղաքի կենտրոնում ապրող Լևոն Տերմինասյանը շարունակում է ամուր փակել իր տան պատուհանները, որ արդեն ալերգիկ խնդիրներ ունեցող մանկահասակ երեխան տանը փոշուց չխեղդվի։
Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումն էր։ Աշխարում հարյուրավոր ազգություններ կան, որոնք պետականություն չունեն, նրանցից են նաև եզդիները։ Նրանք տարածաշրջանի մի շարք երկրներում են ապրում և երբեմն բռնկվող հակամարտությունների, բռնությունների պատճառով ենթարկվում են հալածանքների։ Իրաքում, Սիրիայում այսպես կոչված իսլամական պետության կողմից եզդիների հանդեպ ցեղասպանություն է իրականացվել, իսկ փրկվածներից շատերը մինչև հիմա նորմալ կյանք չունեն։ Լսենք Վահե Օհանյանին։
Իրաքում Դաեշ ահաբեկչական խմբավորման ջախջախումից շուրջ 3 տարի անց այս եզդիները դեռ ապրում են ճամբարներում։ Նրանցից շատերը դեռ սպասում են 2014 թվականին խմբավորման կողմից առևանգված իրենց սիրելիներին։
Մնալ Սուդան։
Երբ իսլամական պետությունը հարձակվեց, այրեցին երեխաներին, մարդիկ մահացան, Մենք երբեք չենք մոռանա։ Մենք տեսանք, որ նրանք երեխաների էին առևանգում, բայց ոչինչ չէինք կարող անել։
Նրանք, ովքեր հաջողացրել են փախչել Դաեշից, այժմ բախվում են ճամբարներում ապրելու դժվարությունների հետ։
Ես կորցրել եմ քրոջս եւ մորս, կորցրել եմ նաեւ զարմիկներիս։ Մենք տարիներ շարունակ չենք տեսել մեր ընտանիքներին եւ չգիտենք ինչ անել։
Իրաքում առևանգված եզդիների գրասենյակի տվյալներով 2760 եզդի կանայք եւ երեխաներ դեռ անհետ կորած են համարվում։ Ֆանի Սլեմանը բազմաթիվ անհետ կորած եզդի երեխաներից մեկի մայրն է։ Պատմում է, որ ոչ մի տեղեկություն չունի իր 25-ամյա դստեր Էյդայից եւ ընտանիքի մյուս 6 անդամներից, որոնց Դաեշը առևանգել էր 2014 թվականին Սինջարի շրջանից։
Դա սև օր էր ոչ միայն իմ, այլ բոլոր եզդիների համար։ Բազմաթիվ եզդիներ կորցրել են իրենց աղջիկներին եւ նրանք դեռ անհայտ կորած են համարվում։ Ընտանիքիս 7 անդամները, այդ թվում աղջիկս ու հայրս, դեռևս անհայտ կորած են եւ Մոսուլից փախուստից հետո նրանց մասին լուր չունենք։
Ավերածությունների ու անապահովության պատճառով մեծ թվով եզդիներ չեն կարողանում վերադառնալ իրենց տները։
8 տարի է, ինչ ապրում ենք այդ վրանների տակ, հիվանդությունը տարածվել է, մեզ հետ տեղի է ունեցել ամենավատը, մենք կորցրինք մեր տունը, մեր ապրուստը, մեր պատիվը։
Դաեշը 2014-ի օգոստոսի 3-ին էր հարձակվել Իրաքի եզդիական համայնքի վրա, սպանել և առևանգել հազարավոր մարդկանց։ Ըստ հարցակումները, հետաքննող ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների գոյություն ունեցող հստակ եւ համոզի ճապացույցները հիմք են տալիս հաստատելու, որ Իսլամական պետության կողմից եզդի ժողովրդի համակարգված ոչնչացումը ցեղասպանություն է։
Վահե Օհանյանի հաղորդումներ եւ հիմա ծրագրի ավարտին, քանի դեռ ժամանակ կա, ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Արցախի պաշտպանության բանակ այսօր հաղորդել է, որ անցած գիշերը եւ այսօր առավոտյան օպերատիվ իրադրությունը, չնայած որոշակի լարվածության, հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Ըստ հաղորդագրության, շփման գծի որոշ հատվածներում ադրբեջանական զինուժը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ շարունակվում են աշխատանքները լարվածության հետագա սրացում թույլ չտալու և իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ, հայտնում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ռազմական գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական ստորաբաժանումները վերահսկողության տակ են վերցրել Բուզդուղ բարձունքը և դրա շրջակա տարածքները։ Լարվածությունը թուլացնելու նպատակով Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ անցած օրերին հեռախոսազրույցներ են ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Այսօր Ռուսաստանից Թուրքիա վերադառնալու ճանապարհին Ռեջեփ Էրդողանը, օթանավոն պատասխանելով լրագրողների հարցերին, անդրադարձել է նաև Ղարաբաղում ստեղծված լարվածությանը։ Նա կրկնել է իր դիրքորոշումը, ասելով, թե Ղարաբաղը գտնվում է Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում։ Այս մասին հաղորդում է Դեյլի Սաբահը։ Էրդողանը հավաստիացրել է, որ Թուրքիան կնպաստի Սևծովյան տարածաշրջանի խաղաղությանը։ Նա հայտնել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է Թուրքիայում հանդիպել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հրադադարը Էրդողանը հնարավոր է համարել, եթե կողմերը զգայուն մոտենան տրված խոստումներին։ Պնդելով, թե Սիրիայում դեռ ահաբեկչական խմբավորումներ կան, Էրդողանն ասել է, որ դրա հետ կապված խնդրել է Ռուսաստանի աջակցությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը արդար մոտեցում է պահպանում Թուրքիայի հանդեպ, նա միշտ մեզ հետ կլինի ահաբեկչության դեմ պայքարում, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը նախորդին Սոչիում ավելի քան 4 ժամ բանակցել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը այսօր հայտնեց, որ քրեական գործ է հարուցել կրոնական արմատականների կողմից Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա կատարված հարձակման դեպքում։ Հաղորդվում է, որ գործը հարուցվել է մի շարք հոդվածներով, մասնավորապես միջազգային պաշտպանությունից օգտվող անձանց կամ կազմակերպության դեմ ոտնձգության, ուրիշի ունեցվածքը վնասելու, Ադրբեջանի դրոշի և զինանշանի նկատմամբ վիրավորական գործողությունների համար։ Բաքուն նաև դիմել է Բրիտանիայի իրավապահներին հետաքննությանը իրավական աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանքով։ Օգոստոսի 4-ին Լոնդոնում գործող կրոնական կազմակերպության մի խումբ անդամներ գրավել էին քաղաքի կենտրոնում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանատունը, բողոքելով Ադրբեջանում որոշ շիա մահմեդականներին հալածելու դեմ։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը 8 մարդ է ձերբակալել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հայտնել է, որ ռուսական ուժերը Դոնբասում հարձակման են անցել Բախմուտի և Դոնեցկի շրջանի մի շարք այլ քաղաքների վրա, որտեղ շաբաթներ շարունակ ծանր մարտեր են ընթանում։ Երկրորդ օրն է շարունակվում են հրետակոծությունները Իսրայելի և Պաղեստինյան Գազայի հատվածի միջև, խախտելով ավելի քան 1 տարի շարունակված հարաբերական կայունությունը։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության հաղորդման համաձայն Իսրայելի հարվածներից 9 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա, եւս 79 վիրավորվել են։ Գազայի հատվածից մոտավորապես 160 հրթիռ է արձակվել իսրայելական բնակավայրերի, այդ թվում Թել Ավիվի ուղությամբ։ Հրթիռների մեծ մասը Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը օդում ոչնչացրել են, իսկ մյուսների պայթյունների հետևանքով մի քանի իսրայելցի թեթև վնասվածքներ են ստացել։ ՄԱԿ-ը, Եգիպտոսը, Քաթարը փորձում են միջնորդել բռնությունները դադարեցնելու համար, սակայն Իսրայելի պաշտպանության նախարարը այսօր ասել է, թե կշարունակեն հարվածել Գազայի հատվածին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ կայացած բանակցություններից հետո ընդունել է Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ աշխատանքային հանդիպմանը քննարկվել են Չեչնիայի սոցիալ-տնտեսական հարցերը։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ստեսություն։